Dragi prijatelji, drugari и мили гости, благодаря ви от все сърце за днешната вечер. Благодаря на предвидимо на Народното събрание за високото отличие, с което ме награди. Благодаря на Съюза на българските писатели, на Окръжния народен съвет, на Градския народен съвет, на редакции, близки и далечни почитатели и приятели, които ми доставиха днешните незабравими часове. Дано съм жив и здрав поне още няколко години, за да мога що годе да ви се отплатя. Още веднъж и още веднъж благодаря на всички. С това официалната и сериозна част на вечерта се смята за завършена и започва несериозната. Драги приятели, другари и мили гости, известно е, че юбилейните слова и речи се приличат до суш с погребалните. И затова много-много не трябва да им се вярва. Ораторите в такива случаи си казват така: устарял човека, с единия крак вече е в гроба, защо да го огорчаваме и наскърбяваме? Нека го похвалим малко, да го поласкаем, та да му е лек пътят за към оня свят. Истината около моето писателство е следната. От болестта писателство се заразих за пръв път през време на студентството и боледувал докато завърши. След около 30 години наново ме сгази, измъчваме още около 6-7 и пак ме остави. От тогава вече 20 години не ме е хващала здравата. Болестта ми е хроническа, с дълги периоди, поради което за 70 години едва можах да стигна до филетона и късия хумористичен разказ. За да напиша по-солидна литературна творба, ще ми са нужни, значи, най-малко още 70 години. Това, разбира се, няма да стане и толкова по-добре, защото право да ви кажа, хумора, освен че е много трудна, но и много главоболна и неприятна работа. Въпреки че не съм го измислил сам, първата ми неприятност дойде от псевдонима. Като чула, че другарите ме кръстили Чудовир, мама се развика. Какъв прякор са ти измислили, бре, сине? Нямаш ли си кръщелно име? В нашия род никой няма прякор, само ти. Че скараем се на тия кълпазанен дед ти думата й. Като това ми се разсърди бай Дечо Порът, за който стана дума. На когото само името бях използвал за разказа за Реви Марко. Пристигам един ден в село и гледам пред кръчмата насядали няколко старци, между които и Порът. Всички ме здрависват, само той сумти, рови с бастуня си и не ме поглежда. Какво има, бе, байде, че що ми се сърди? Какво ли, аз ще ти кажа, като ти потвана с патерицата. Ей, тук са най-почетните хора на селото. Кажи, когато бях кмет, кога съм арестувал на Дянка Магарито? А, кажи, де?
Влязло на Боня Бошката прасето в поровия двор. И нали не е овца, да речем, да стои почтенно като гост в чужда къща? Разшетало се, заровило с зурлата и изратило му и лука, и магданоза, и зюмбюла, и латинките в градината. Зърнал го Дечо Порът, грабнал топоришката, че хаток, хатам, по едно време то рекло да се провре през плета. Намъкнало си му цуната и предния крак, ама задницата не ще. Напънал се оня мити шопарче, като дигнал целия плет, та го помъкнал към Башнакови и увеличил територията на поровия двор с 3-4 крачки. Удрял Порът с дръжката. Удрял и колкото бие, то побяга и влачи плета. Кипнал човека, че като обърнал топорът от към острото. Бас! бас набаскал го по задните принадлежности и го насякал на порции, значи. По този случай Дянко Форнаджията му измислил тогава песнята. Пусти хора думат, думат и говорят, че бай дечо порът клал прасе стопорът. И от тогава го взе той на око и почна да му дири цаката, та и до днес. И щом стана кмет, извикал падарите и им рекал: «Онуй, Дянковото кръстовото магаре, дето ходи безразборно из хорските имоти, ще правите, ще струвате, ще ми го доведете някой ден, пак аз си зная работата по-нататък». Заследили го падарите, задебнали го, а то добичето нали е с домашно възпитание. Пасе си лютивец спънато по реката около дядовата гичова воденица, води се по законите, значи, и зачита частната собственост. Как е станало, как се е случило, не зная, ама животинка, нали е, да вземе, да се отбие един ден в бобището на Миля Цолин. По синура пасяло добичето, ама падарите, нали, това чакат. Пипват го, отвързат му краката и единия отпред, другия отзад, подкарали го през село като конспиратор един вид и право в кауша. Теглили ключа и фертик. Мръкнало се. Слънцето паднало с глава надолу зад самодивец и само краката му стърчели нагоре. Дошъл си свинарят, говедарят си дошъл, заприбирали се от работа и хората, а няма ни магаре, ни дявол. «Е, Боже!» рекла Дянковица. «Друг път не е правило тъй! Къде се е дямало пущината?» И тръгнала да дири мъжа си по кръчмите. Отбила се най-напред до хаджи Дончовия дукян. Ама смее ли да влезе вътре? Мушнала се в задния двор, допряла нос до малкото прозорче, гледа, ама то не мито от как излязло от фабриката и нищо не се вижда. Въртяла се по едно време, хаджията влязал да вземе съчки за огъня. «Какво търсиш тук, комшийке, гьозом ли береш?» «Оле-ле», рекла, «Чичо хаджи, какъв ти гьозом? Нашия хубосник търся», рекла, «че магарето още не се е прибрало. Иди му кажи да го намери, че ако му се явя, аз отпреде, има да ме гони с камъни до циганския долчак». Върнал се хаджи Дончо, казал му и Дянко кукорил очи. «А, за ваш марка ли е думата?» обадил се лъжлив съби, който си купувал оцет. «Той е, рекла, и на добро място, не бой се, назначение е, рекал, на служба в общината». «Глашатай е постъпил», рекало. «И сега, като минавах оттам, чул го, като се упражняваше, да вика». Бря! И съскал Дянко. Дръпнал си левия мустак и изтрезнял наполовина. И нали все на песни го избива, добавил: «Веричката му проклета, изяде ме кмета!» Ритнал и поел към общината. Из пътя баба Райка му разправила как стои работата. Влязал в канцеларията, а порът сключил рунтави вежди, прави се, че не го вижда и уж пише нещо. «Тъй, господин кмете», започнал кротко Дянко. «Прелезът бил незапушен, грешка станало, аман за мам, пусни ми магарето». Порът мълчи и пише... «Чичо, дечо, кмете!» продължил по-настойчиво той. «Сиромах човек съм! Без него не струвам ни бодка! Ако не е да ми донесе дърва, ни фурна ще опаля, ни хляб ще опека! Пакос не е направило! На синура пасло добичето!» И пак я завъртял по-дянковски. «Чуй, рекал, молбата ми жарка, и пусни ми марка!»
Ами ако туря и тебе при него, съпнал му се порът.
Ами че то по-хубаво тъй да направиш, рекал. Аз без него за какво съм? Той ми храни къщата. Той ми пее и развеселява. И за часовник на селото служи.
Помъчил се да се пошегува пак, ама оня ми ти пор начумерил се като стара планина, сумти, пухти и все пише.
По едно време промърморил. 100 лева глоба ще платиш и ще си вземеш магарето.
Медей бе, господин кмете! Не ме мори бе, толкова пари, то самото ми чини бе, отде да ги взема? Ти знаеш колко души печат хляб на фурната, ама колко плащат, не знаеш?
Не ме интересува. Иди при писера да ти отрежа квитанцията и си вземи магарето.
Не прави тъй бе, чичо, дечо! Не е право това! Не ме карай да се оплаквам на по-горно място!
Защо ще се оплакваш?
Защото!
Кипнал Дянко.
Защото питай даскала, питай попа!
Яде ли магаре боб?
Как? Ти още ли ще ми барбориш? Маш! Маш от тука! Аз ти уста, дето много знаят, че ги запуша, че да ме помниш и приказваш! Марш!
Свил песници в урнаджията, дигнал глава, ама срещу ръжен рита ли се, брате? Напълнила му се устата с люти думи. Преглътнал ги там, приседнал очак, ама сдържал се, превил гръб и излязал навън. Спрял на двора, потъркал се по слепите очи с длан, помислил и като хвърлял поглед към общински обор, въздъхнал тежко и дълбоко. Щом чуло въздишката и магарето жалостно се разревало. Стопило му се сърцето на фурнаджията от мъка. Не можал да се стърпи. Дигнал юмрук нагоре. Опънал шия и извикал да го чуе цяло село. Реви, Марко! Реви, братко! Двама да ревеме! Ти в обора! Аз на двора, да се радва дечо пора. И закрачил бавно надолу към Хаджи Дончовата кръчма.
Иван Станчев пък от нашето село бил писан свидетел по горско дело между нашето и едно съседно село Инишерли. Из пътя към гората председателя на окръжния съд разговаря с него и между другото му рекал: дядо Иване бе, вашето село такова малко и забутано, а я какви хора ражда. Какви е? Хора като хора. Ами Чудомир Дърк, например. Чудомир ли? Тежи да го не беше раждал, направи на резини маскара на цяла България.
Не знам вашето село как е, но нашето е разположено на двата бряга на една река. Някога тя течеше буйна и голяма, но сега коритото й е пълно с пясък и през лятото пресъхва. Само тук там по гората остават малки вирове. По реката нагоре има път, който води за общинската гора. На едно място пътят се раздвоява като панталон.
Единият крачол води за участъка, разрешен за сечене, а другия за забранената гора. На кръстопътя има круша, а под крушата разгърден седи и дялка с новче една клечка Пеню Горският. Пеню е отскоро на служба. Преди него беше Дели Станчо, а още по-рано оня черният. Не му помня името. Зазорява се. Отдолу, от към село, се задава голям керван, съпровождан от кучи лай и от дрезгавия глас на помощника. Наши хора, казва си под нос Пеню и става, посреща ги, пожелава им добър път и керванът завива по пътя за забранената гора. Помощникът му подава тютюн, а Тинко сербезът успява да му втикне в пояса бърдуче с ракия. Пеню се протяга лениво, бърка в пояса и дига бърдучето към устата си. Слънцето надниква през чукара и лизва мустака му като малко котенце. Отдолу заскрибуцват пак коли и след малко пристига нов керван. Бившия кмет, зет му, Дели Станчо и други двама още от опозицията. Пеню ги посреща строг и мълчалив, проверява позволителните им и те поемат към участъка на разрешената гора. След това от към село се дига пошилка от селските говеда. Минават те, минава свинарят, минава и куц Петко с магарето и настава пак тишина. Слънцето отскочило на чукара, гледа вторачен. Прижуря. Пеню се почесва по врата, свива нова цигара и се чуди на къде да тръгне. Вчера ходи в лещака да види дали са узрели лешниците. Предния ден си пече кукуруз на Стайков дол при кладенчето. Да легне да спи, рано е още, не му си яде. Да беше дошла поне вдовицата, стана да скубе боб на мандрата. Откъде измисли това пране днес? Пеню се навежда, взема чантата и пушката си и тръгва бавно по сенките край реката. Служба, мисли си из пътя той. Проста работа. Така си и знаеше от по-рано. Най-лесно е човек да е чиновник. Половин час работа и после цял ден почивка. А може и хич да се не работи. След 2-3 дни ще заобиколи граничната линия на гората и пак ще вземе някой друг лев от контрабандистите. Пустите му другоселци и научени и всеки си носи в пояса каквото трябва. И не им взема по-много, според материала. Ако краде греди, толкова лева. Ако е наплати, толкова. Ако пък е дърва, пак таксата се знае. Жена му се страхува, че щял да се научи лесниче и щял да го уволни. Смели! Залудо ли е тичал по изборите? Тъй ли лесно се уволнява наш човек? Не знае ли кой раздава сега службите? А бившия кмет с другите от опозицията нека се потят да търсят дърва по голия участък. Хаки ме! Малко ли са лапали преди? Нека се помъчат малко, па после ще има частична амнистия. Ей, Дели Станчо! И другите преди него къщи си направиха без брадви да са хванали. Порано нямаха един лев да развалят на човека, а сега и парици си имат скътани. Да му докарат по 2-3 кола материал и тях ще пусне в забранената. Само че в празничен ден никой да не види. Имал си къща, а синът му няма ли да порасне? И знае ли колко ще властват техните? Кой горски стражар до сега е останал без къща? Че щала да си изсече гората? Че общинските приходи пресъхнали? Той ли ще мисли за това? 2 години да може да седи на служба, па ако ще и дърво по земята да не остане.
Само той ли е такъв?
Преди да дойдат на власт, само 6 души бяха верни хора на партията. А я ги виж сега колко се намъкнаха с помощника в забранената гора.
Кога не е било така?
Всякога в разрешения участък влизат по 5-6 души. А в забранената цялото село.
Потънал в мисли, неусетно Пеню Горският стига до Раковир. Сваля чантата, опира пушката до дървото, сяда до един камък, съблича се и бавно се потопява в хладката вода. Наоколо безкрайна горска тишина. Една голяма зелена муха само се завърта около главата му, но като съглежда пушката под дървото, бръмва тревожно и се изгубва из усойната. Не знам вашето село как е, но нашето е разположено на двата бряга на една река. Тя някога течеше голяма и буйна, а сега няма и жаби къде да се разходят. Само нагоре по гората, тук там има останали вирове, където се къпят горските стражари.
Разказът Навици излезе от печат случайно срещу измисления тогава ден за християнизиране на младеща. Почувствах го като провокация, надигат се всички попови от града начело с архиерейския наместник и отиват да се оплакат от мене пред околийския управител. Извикаме той, изгледаме подвежда и ми рече: опичай си ума, че работата е сериозна. Приготвили се и писмо до синода и искат да бъдеш отлъчен от църквата. Не се мина много и излезе разказа погребение. Тогава по управителния съвет на запасните подовцери се свика на изварено заседание и ме направи на пух и прах. Написали и остра дописка до съюзния си вестник и ме обрисували като най-неблагонадежден елемент. От организацията на запасните офицери получих мъмрене с предупреждение за разказа отчет.
Запасен подполковник Гащаров Станчо, 65 годишен, вдовец, изправен по войнишки, нисък, набит, с остригана глава, вирнати мустаци и бантел. И женил и настанил всичките си деца. Живее сам и отглежда малко стопанство с кокошки, мисирки, токачки, гълъби, гогощуци, 4 шопара, 2 крави монтафонки, няколко ангорски заека и една питомна гарга. Подполковник Озе Гащаров Станчо беше делегат на Конгреса на запасните офицери и завърнал се в една от стаите на военния клуб, дава пред дружествените членове своя отчет.
Господа, както сте в известност, ние, сиреч аз, поручик Озе Габарев и подпоручик Озе Канчев, бяхме тъй да се каже делегати на нашето дружество на последния конгрес в Плевен. Като председател и тъй да се каже най-старши от делегацията, счетох за длъжност да ви направя съответния отчет. Господа, първо тръгване, второ пътуване и трето посрещане. Музики, знамена, войскови части, шпалир, импозантност и тъй да се каже феерия. Приветствия, официална, духовна и гражданска власт, родолюбиви организации, учащи, професионални съюзи и прочие. Избор на бюро, отчет, акламации и след това тъй да се каже дебати. пръв взе думата генерал-майор Озе Пушкаров. Малабец! Герой от Лозенград, Александър, първа степен с корона. Отлично говори и не остарява. Втори, полковник Озе Мартинов, тоже малабец. Вави пуска преди мене. Трети поред говори майор Озей Хтимански от Ловеч. Бабанка! Гласът му танакно, оратор. Четвърти, хасковски делегат, непознат. Вот, сукин син, цял цицерон. Пети, ломски делегат, добре говори. Шести, Радомир. Тоже, много добре. Седми, делегат от село Паламидово. Стойка войничка, утривист. Изчерпателен, тъй да се каже. Осми, Керменли. Отлично, но забрави да си свали шапката. След това говориха делегати от Ямбол, Свиленград, Попово, Остра могила, Гол Топан и так далше. Малаци. Добре говорят всички. Накрая резолюция. Избор на ново настоятелство. Банкет от 300 коверта. Аперитив. Сливовица с кисели краставички и вермут без сода. Супа. Пилета. Свинско сладкиши. Пет порции, господа. Пет порции и бутилка вино на глава. Замечателно! Посредата тост. Още един и още един и после пак. Юначаги! Говорят ясно всички. Оратори първи клас. На другия ден излет до държавния завод Клементина. Вот идея. Вот щастливата и да се каже рекогносцировка. Тръгваме с автомобили. Пристигаме. Простор. Земя необятна и плодородна. Ред, дисциплина и съзнание за дълг. Първа гледка. Стадо свини. Очарователно. Благородна кръв. Йоркширска, тъй да се каже порода. Едни шупаряги до 500 кг единия. Съвършенно незасегнати от кризата. А кожата им тънка, розова, прозрачна като на германец. И грух, аристократично някак. Цивилизация, прогрес. Втора гледка, крави. Не монтафонки, а чисто национална искърска порода. Млечност, 30 кг дневно. Възхитително. Дребни наглед, сивички, скромнички, тъй да се каже, а клекни да доиш, канализация, водопровод. Тече и не спира, и мляко гъсто, мазно, сякаш подквасено излиза. Конско отделение, великолепие, арабски жреци, опнати като струни. Англо-арабски, полуанглийски и местни подобрени. Малаци! Да си млад подпоручик, да му се метнеш, да го пришпориш през главната улица, че да накараш сърцата на дамите да правят тик-так, тик-так. Птичи завод. Перфект! Национална гордост. Лекформите носят по 250 яйца. Род-Айланд. От едната две тенджери да напълниш, тъй да се каже, без киселото зеле. Виандоти, орпингтони, яребични италианки, бронзови пуйки, чорт възмит, импозантност, ферия. Най-накрай бик. Маджарско бичище, знаете. Мужчина такой, колосален, храбрец, молодец, притежава кръщелно свидетелство, родово дърво и всички документи, тъй да се каже на съвременен интелигент. Благородник? Бабанка! Навел глава, надипил врат, подрива с крак, гледате право в очите и сякаш иска да каже: дурак, не те бръсна за слива.
Гледах, друзя мои, гледах преизпълнен с национално величие и думам на себе си: пъ, и ти стопанство имаш, Станчо, и чифлик ще ми правиш, недоразумение, декаданс, питом на гарга, тъй да се каже, пършивец.
И това си развалих отношенията с дружеството на лощарите заради разказа Караджейка. Напразно ги уверях, че случаят не се отнася до тях. Не е вярно, вика, казва председателя, защото там си цитирал буквално един член от нашия устав. И две градини имаме изсечени. Така. Жените в града пък какво ни измислиха за мене и как не ме очерниха заради клюкарката от разказа не съм от тях. Минех ли край тях обаче, събрани пред някоя порта, веднага млъкваха, но щом отминех, чувах как съскат като усо гърбени.
Не обичам как сийке и не съм от тях, дето се бъркат хорските работи. Ама има едни жени, като та на Папучкина, като разчекнати ни уста, като ханджийска порта. Онзи ден, както си седя у дома и наплитам петата на чорапа на наш груя, гледаме през прозореца. Тин-тин-тин, зачупила кръст. Накокушинила се с кожи, сплетена чанта с мотив в ръка и право от доктора влизам. Женена жена ма сестро, да си седне вкъщи да си гледа работата, а то фитнало се и не оставя човека на мир. Година и половина я гледам, се зъби поправя. Ма какви бяха тия зъби? Какво беше той чудо? И по непцето и да бяха никнали, и все с дубки да бяха, пак до сега щяха да се поправят. Развали къщата на човека, кучката му с кучка. Гледам булката му, горката. Ох, капъшка, караха се, биха се. Па и тя почна май да си покръшнува. Сена подрена я гледам, излиза и шапката и настрана малко килната, като фантазия. А, не, не ми е работа как си ике и не съм от тях. Ама изпъденото и слугинче разправило на Бона Кевина, пък тя казала на наша кица Съпчувата. Ама и за него се чува, че не било в сток. От 2 месеца било без работа и един подофицер, уж от тяхното село, се мъкнал с него. Остава ли ми време, сестра отпуста работа да разуча откъде е, откъде е и дали не е някой модерен братовчет. Пък и работа ли ми е да се меся в хорските маскарлъци? Човек да си гледа къщата, да му е ушетено, приметено и подредено навред. А, че вчера ходих у Бона Бузаджийки на заквас. Пази, Боже. Нощвите им как сийке. От 2 години не изтъргани. Месалите им загорели от тесто и хвърлени в едно кюше, а отгоре им котката спи. Грехота и срамота. 2 пъти в годината си андулира косите и обувки с лачени бомбета носи, а в къщата им сякаш вторничен ден след пазар. Ама тяхна работа е пак да ти кажа. Да правят каквото си щат. Наш груюта и дума. Във всяка къща и наредба. Всяка коза за свой крак. Кой както иска, тъй да я кара. Я, колче ви пък. Никога не си дигат завивките от леглата. Както се измъкнат сутрин, тъй им седят криватите цял ден. А рекох веднъж на госпожата. А тя, нарочно кай ги оставяме, да се проветряват. Пък то, чия мързи да ги подреди мързия. Ами защо лъже хората? една къща, дето пипа работна жена, то си личи. И спалнята им неразтребена, и във всекидневната им на мендера има една възглавница разпрана. И игленикът им виси на криво. А пък кърпата им за лице. Сякаш цигани са се бърсали с нея. Ох, каквото тяхна работа. Да си мълчи човек и да не се смразява с хората. Тъй си знае аз. И кой какво е правил, той да се отговаря. Ама, я да ставам да си вървя. Че оставих малката да пържи лук в къщи. Ще вземе да го пригори. Че ще замирише като кога минаваш край парапанкини. Нали пустата им къща е на кюше. Тя каква е къща? Ама прозорци има и надолу да гледат и нагоре по улицата. На един е постоянно е майката, а на другия дъщеря й. И не пропуска човек да мине, докато не разчувърка целия му род. И все на изгоряла манджа мирише покрай тях. Дърта жена мари сестро, а тръгнала по ума на дъщеря си. Все той инженер е искал, онзи съдия би опитал. Чунким хората са полудели, цял живот изгорели манджи да ядат. То да не излезе като Деша, Куликучкова. Иска ли я? Моли ли я? Ще ли да я крадат? Ай, до ден днешен си стои вкъщи, смутена, избръчкана. Тъй Еню Кантонерина ти се назландисва вече. Ох, пак и той какво ли търси? Чунким не помня, като го роди майка му 4 месеца по-напред. И какъв байрак разряваше на времето из долната махала. С нощи потъмно, като събирах пране до избора. И тупор! Събори се нещо през 2-3 къщи от нас. Тръснах ризите на дървата, хукнах се. И какво мислиш? На Пена Цанковича на вдовицата. На довара от лявата страна до портата 3 керемиди са борени. Тъмно беше и не можа хубаво да разгледам. Та сутринта рано още ходих. И 3 мъжки стъпки с гумени токове намерих около мястото. Попитах нея, каква беше тая топоргия с нощи? А тя... А Котарак, кай, госпожа, Котарак прескочил довара и съборил керемиди. Мари, аз го зная, той е Котарак, дето си има и котка, и 2 котенца в къщи, и дето работи във финансовото. Ама не обичам да ги разправям. От друга страна, яхме пък, че все на светица се прави, все на черкова ходи и надолу гледа. Ама, наш Грую, знаеш ли за такива как дума? Който гледа надолу, мисли за голо. И права приказка е тя. Ама, не ми трябва да ги разправим. Чунки му дома всичко е потекло по вода, да из чужди къщи ще ровим. Една снаха си доведохме как си ке. Господ да те пази до девета рода. От как се е омъжила все болна, все чамава, жлъчката ти била пукната, стомаха ти бил нервен, уж се диета пази. Пък на втория ден на Коледа половината рибица от прасето оплюскала, додето бях на гости. То добре, че като походвам тутаме, там е гощават хората. Инак не можем надвисядене вкъщи. Не остави ни сладко, сестро, ни захар, ни със дърма. Е, мислих си, като е на диета, поне туршията няма да бута. А то, га погледнах в голямата делва, тук там плува някое камбе. Думах му на наш пройка. Слушай мене, бре, майка. Аз да ти избера, момиче, че ги познавам всичките в града и околията. Какво не му думах? Дигна се един ден дърмите, че чак от Габрово я довлече. Бе хората и котка не си вземат от Габрово. Той жена домъкна. Малоумен излезе наш пройко. На баща си се метнал. Не попитва да се посъветва, да погледне чуждите къщи и наредби. Ами тъй, урболешката! Малко ли съм му думала да иде у попедини, да дойде у вас, че да види какво се казва наредба и фамилия. Я бат Боню, умен човек излезе да се ожени за тебе. Малко ти били редки зъбите и си понакуцваш. Ама няма да маршируваш из кухнята, я. Гледаш си къщата, хубавичко, и децата ти подредени, и бадо Боню всяка събота спрана риса. А то у нас разхвърлено, мръсно, една галимация. Да започна да ти разправям как сике. Ама не ми е по характера. Не съм от тях.
Един ден дойде при мен съгражданин и ме помоли да нацапам майка му във вестника, защото не искала да му припише къщата. Ние нацапах и той ми се разсърди. Друг път ме убеждава да с часове да наплескам във вестника съседа му, защото прасето му квичало по цяла нощ и не му давало да спи. Не го наплесках и той се разсърди. Трети път настояваше да натрие носовете на учителите от гимназията, че лошо възпитавали и не се грижили за учениците. Двама от тях брусили ореха му в нивата край града. Ние им натрих носовете и той почна да ме гледа на криво. Служащите в общинското управление пък, за да си направят шега с архиваря, подплашили го, че съм бил написал цял филитон за него. От тогава има 25 години, този човек ми е сърдит и не ме поздравява. А бяхме с ученици, другари, и важното е, че не съм помислял даже да пиша нещо за него. Понеже книгите ми се търсиха и често приздаваха, почнаха да негодуват и някои писатели. Ей, Чудомире, ти задръсти книжния пазар, бе, ми рече един наш билетрист. Бъди спокоен, му отговорих. Трето качество от цигари най-много се хачат, а твоите книги са екстра, затова по-слабо вървят. Приятности и главоволие ми донесат тия мои писания, много горчивини, и още тогава се запитвах, градим ли е моя хумор и върши ли полезна работа, или е пакостен и разрушителен. Но не намирах друг отговор, освен този. За незасегнатия читател е полезен и градивен, а за засегнатия е вреден и разрушителен. И се питах още, след колко столетки ние ще свикнем да търпим и понасем и каквато и да е критика, шега и закачка. Недавно във вестник Крокодил срещна карикатура, която представляваше човек с отчаян израз, седнал, фанал се с две ръце за главата и се чуди къде да се дени. До него друг прав, а за тях при затворена врата се вижда салон с публика. Правият човек пита седналия: какво ти е, бе? Какво става с тебе? Да не са те критикували на събранието? Не, казва отчаяние, не, аз критикувах, аз! Лоша работа, неблагодарна професия. Едни казват, пиши, пиши, защо не пишеш, толкова много сюжети има, а ти мълчиш, спотаваш се. Пиши, бичувай, усмивай, помагай да лекуваме нередности, а други клатят глави и викат, ти ще пишеш, ще пишеш. Не стигат всички тия неприятности и главоволие, но за моя голяма изненада явих се и няколко съавтори. Единият е за Найчия. Запитах го веднъж за някакви подробности от неговата професия, които после използвах в филитон. От тогава той наляво и надясно почна да се хвали. А, Чудомир ли, ако не съм аз да му разправлявам тези истории, нищо не му е написано. Другият пък сам ми послужи за герой на разказ и тогава се почувствал види също и той мой съдружник. Ако беше само един, щях някак да се разправя, но поне са двама, остави ги сами да си поделят славата. Много неприятности ми създадоха и артисти, и изпълнители да са живи и здрави. Те пък тъй оглупяваха моите герои, тъй ги изкълчваха и разлигавяха, че се питах, аз ли съм писал тия неща или те? За критиците какво да кажа? Има една народна мъдрост. Когато режеш на кучето си опашката на публично място, иди ще кажа, че късо я режеш, други, че дълго я режеш. Имаше и такива, които рекват, че добре съм я отрязал, аз обаче с смятам, че не трябвало да реже на публично място никакви опашки, но това между нас да се остане. Независимо от всичко, свикнал да гледа на живота през онова прозорче, от което се виждат само грешките и недостатъците, струва ми се полека-лека, хумориста почва да става черноглед. Нищо положително да не вижда, нищо да ни харесва. В нашия град познавам един такъв. Те са много, ама един познавам. Когато се строеше пътя през Крим, аз този склерозираш като мен и гражданин мърмореше. Ха! С черешни лапета Балкана ще ми разбиват. Ух! Не бъдна работа. Пътя обаче широк, павиран, удобен и красив. И направи предсрочно. Като видял как същите бригадири дращат скирките гранитните брегове на Тунджа при село Купринка, пак мърмореше. Ха! И тук язовир няма да стане, че кой каквото ще да ми разправя. Язовира обаче стана и той често оли там на разсотка и се връща с по един тлъс шаран. Същият над вечер обича да сяда в градинката пред читалището. Допреди няколко месеца тя се осветяваше само от една две лампи, а по стамените пейки често присядаха и в любени двойки. Тогава той мърмореше. Какво е той влад, бе? Какво е той градски съвет, бе, Джанов? На какво прилича това? Градина ли е или не знам какво? Толкова ли няма средства да поставят още няколко лампи? Не се мина много и поставяха 8 големи лампионата светна навред, същият отново за мърмора. Каква е тази лампа, Джанам? Какъв е този градски народен съвет, бе? Дето пиле и така електричеството. За какво им са толкова лампи? Градинско веселение ли ще правят всяка вечер? Няма ли кой да им дръпне ушите на тия ора, бе? Няма ли по-горна власт? Та дотегнаха ми вече неприятности и главоволие. Не мислиш ли да заприличам на този наш съгражданин? Затова по-рядко пиша хумор.